Galata wa Paulosi kwa Filemoni. Kufuma kwa ine Paulosi, uyo ndi mukaidi chifukwa cha Kristu Yesu, pamoza na Timote mupali witu. Kwa iwe Filemoni wakutemweka witu na mteveti munyitu, na Apia mudumbu witu, na Arikipo msilikali munyitu, ndiposu na mpingo uo ukukumana munyumba yako. Uchizi na mtende vya kufumira kwa chiuta badada, na fumu Yesu Kristu vive namwe. Kumuonga chiuta wani nyingo zose para kukumbuka iwe Filemoni mumarurombo gani. Pakuti kupulika za kutemwa na chipulikano icho ulinacho kwa fumu Yesu ndiposo na kwa batuwa wose. Nguromba kuti wene na wene winu mchipulikano mpanyu wakwezga kama nyiro ka uweme wose uongwitu mwa Kristu. Wamubaliwani kutemwa kwako kwa ndipa kukondwa kukuru chomene na kundisanguruska pakuti mitima ya batuwa ya wezge kiramu chifukwa cha iwe. Mwanteula, nangandingawa na chikanga chikuru mwa Kristu chakutilangula kuchita icho nchakukumbikwa, ndipo uli chifukwa chakutemwa kukuweya ine Paulosi, ngaramba ya Kristu Yesu, ndipo sosono ndilimukaidi chifukwa cha iyo. Kukuweya mumaru mwa mwanawane Onesimo, uyu wakazgoka kuwa mwanawane mwa Kristu aponkawa mugadi. Kale Onesimo wakawa wambura chanduro kwa iwe, kweni sono mwa chanduro kwa iwe na kwa ine uo. Sono nkumuwezgera kwa iwe, ndipo pa kuchita nteura, kuanga ndakutumizgira na mtima wane uo. Ndakumbanga kuti wakarenge nane kuno, kuti wandovirenge mumaro gako, apo ndilimugadi chifuko cha utenga uweme. Ndipo kuti ngakumba kuchita ichi kwambula kuti iwe wazomera chara, makuti uleke kuchichizgika pa kuchita rusungu, kweni ukwenera kuti uchite muwanangwa wako. Panji ndicho chifuko Onesimo wakaukaku kwa iwe kwa kanyengu kachoko waka, makuti wawezgekere kwa iwe na kukara nawe nyango zose. Kuti walisu ngandi muzga chara, kweni wakuruska muzga, ndi mubari wakutemweka chomene chomene kwa ine. Ipo kwa kuruska, iwe ukwenera kumutemwa mutupi na mufumu. Nteula usange iwe ukundipima kuti nkusangana nawe mchipulikano, umupokelere ngandi umo ungapokelera ine. Usange walikukunangirapo kantu, panje walinangongori kwa iwe, mulandu wake uwepa ine. Ine Paulosi mkulemba ichi na ukulane na lane kuti nizampu lipirapo. Kwenu ungaruwanga chara kuti iwe nawe umoyo wako uo chifukwa cha ine. Nteula wa munyane kukumba kuti undovwire chifukwa cha fumu. Sanguruska mtima wani mwa Kristo. Pakugomezga kuti uli wakupulikira, kulemba kwa iwe apo nkumanya kuti uchitenge vinandi kujumpa ivyo ine ndayuoya. Ndiposo undinozgeri maru kakuti ndisaka gonemo pakuti nkugomezika kuti chiuta wapulikenge marurombo ginu na kundiwezgira kwa imwe. Wakumuta uzgani Epafura, mukaidi munyane uye walimugadi chifukwa cha Kristu Yesu. Wateveti wanyane, Mariko, Arisitariko, Dema na Luka, nao wakumuta uzgani. Uchizi wa fumu Yesu Kristu uvenge namwe.